oli kristityt, jatkamme ensimmäisen Timoteuskirjeen käsittelyä ja nyt toisen luvun alusta. Paslaanie Timofeju is natsala paroi klavi. Ja ensiksi luemme kaksi jaetta alusta. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Tässä toisen luvun alussa ja toisessa luvussa vielä myöhemminkin puhutaan asioista, jotka liittyvät maalliseen elämään, siis myöskin juuri äsken olleen aamuhartaudenkin aiheeseen osaltaan ja luomiseen. Nämä ovat tärkeitä asioita ja voimme tehdä Raamatusta sellaisen yleisluonteisen huomion, että silloin kun apostolit opettivat sellaisessa ympäristössä, jossa oli paljonkin juutalaisuuden vaikutusta, niin enimmäkseen silloin voitiin lähteä siitä, että ihmisille nämä asiat yleensä olivat selviä, siis luomisen asiat, siihen liittyvät kysymykset. Näin voidaan huomata siitä, kun esimerkiksi apostolit apostolien teoissa saarsivat juutalaisissa synagogissa usein niin kuin voitiin ilman erityistä huomiota niin kuin todeta, että Jumala on kaiken luoja ja sitten muita asioita painottaa. Mutta sitten kun oltiin sellaisessa ympäristössä, oli pakanuuden vaikutusta, niin siellä luomisen asioita enemmän teroitettiin. Kyse ei tietenkään ole siitä, että nämä asiat sinänsä olisivat enemmän tai vähemmän tärkeitä itsessään. Ne ovat yhtä tärkeitä ympäristöstä riippumatta, mutta siis kuulijoiden ja ympäristön mukaan apostolit saarsivat, niin tietysti meidänkin tulee saada. Ja tässä apostoli Paavali nyt ensimmäisenä opettaa, keiden puolesta tulee rukoilla. Sanotaan, että tulee pitää rukoilla, pitää esirukouksia kiittää kaikkien ihmisten puolesta, mutta sitten erityisesti kuningasten ja kaiken esivallan puolesta. Tämä on huomionarvoinen asia. Nimittäin maallisen esivallan teot, lainsäädäntö, sen valvonta, yhteiskunnallinen järjestys, niin kuin hyvin tiedämme, vaikuttaa hyvin paljon kaikkien ihmisten elämään. Ja esivalta, maallinen esivalta on annettu Jumalalta, Jumalan toimesta hän on sen asettanut, ja tästä apostoli Paavali muuallakin puhuu muun muassa roomalaiskirjeen 13. luvun alussa. Ulkonaisen elämän turvallisuuden, rauhallisuuden, hiljaisuuden ja kaiken tällaisen hyvän säilyminen, vahvistuminen, se seuraa siitä, että esivalta toimii on olemassa ja toimii tällä tavalla hyvin. Sitten voimme kysyä, onko hengellisessä mielessä hyötyä siitä, että on olemassa esivalta. Tiedämme, että suoranaisesti ei lujinkaan esivalta, parhainkaan maallinen järjestys ei ketään ihmistä pelasta, ei tarkinkaan lain kuuriaisuus maallisessa mielessä vie ketään ihmistä autuuteen, eikä anna sitä hyvää omatuntoa, joka Jumalan edessä kestää. Mutta silti voimme sanoa, että, ja oikein ymmärtää tietyllä tavoin välillisessä mielessä esivallan olemassaolosta, järjestyksestä, laista on hyötyä siinä mielessä, että kun tämä järjestys on olemassa, niin sitten voidaan havaita se, että on säännöt, järjestykset ja näin myös ymmärtää, että on korkein tuomari Jumala, jonka edessä olemme viime kädessä vastuussa. Ja näin, vaikka siis esivalta ei sinänsä voi armoa välittää, eikä ole minkäänlainen siis näin ketään taivaaseen vie, niin sen olemassaolo ja hyvä toiminta tässä tällä tavoin palvelee myöskin hengellisessä mielessä. Niin kuin voidaan sanoa, jos kodissa on noin järjestys ja näin, niin kaikille siinä oleville kasvaa siitä käsitys, että on olemassa myös taivaallinen isä, niin kuin maallinen maallinen vanhemmuus kotona on. Ja tästä apostoli Paavali jatkaa, ja nyt seuraava jakso ulottuu 3:6 jakeeseen. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajalle, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi mies välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanaansa. Tässä huomaamme näissä jakeissa Jumalan yleisen armotahdon selvästi sanottuna. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja tämä sitten sen jälkeen, kun havaitsimme, että meidän tulee rukoilla kaikkien ihmisten edestä. Mutta kun muistelemme Raamattua tarkemmin, saatamme tulla sen kysymyksen eteen, miksi vapahtaja itse Johanneksen evankeliumin 17. luvussa ylimmäisessä papillisessa rukouksessaan ei rukoillut maailman puolesta. Miten se on ymmärrettävä, miten se voi liittyä tähän, kun näin selvästi sanotaan kehotus kaikkien ihmisten puolesta rukoilla. Tämä asia selittyy sillä, että tuossa Johanneksen evankeliumin ylimmäisessä papillisessa rukouksessaan vapahtaja rukoili, että uskovat tulisivat pyhitetyiksi totuudessa hänen sanassaan. Epäuskoinen maailma ei koskaan sitä, se ei koskaan tule sen sillä tavoin tapahtumaan, että epäuskoinen maailma totuudessa pyhittyisi. Sen takia on epäuskoisen maailman ja uskovien ero. Se ei kuitenkaan ole vastakohta sille, että rukoilemme kaikkien myös epäuskoisten pelastumista. Ja näin myöskin vapahtaja rukoili murhaajiensa puolesta, niin kuin myöskin muistamme Stefanuksen, kun hän antoi marttyyrinä henkensä. Näin siis Jumalan yleinen armotahto on olemassa, ja toiselta puolen on olemassa uskovien ja epäuskoisen maailman välinen ero, eikä epäuskon leviämistä ja sen vahvistumista tietenkään saa rukoilla. Siitä tässä ei ole kyse. Sitten apostoli Paavali puhuu pelastuksen ja lunastuksen salaisuudesta nyt erityisesti siltä kannalta, että on yksi Jumala, yksi mies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Tässä erityisesti korostetaan sitä, että Kristus on tosi ihminen. Ja tämä on Pyhän Raamatun tapa korostaa sitä tosiasiaa, että Kristus on meidän sijaisemme Jumalan edessä. Hän on antanut itsensä kaikkien edestä riittäväksi uhriksi, ja hänen kauttaan on syntien anteeksiantamus uskon kautta omistettavissa. Olette varmasti kuulleet sellaisen aivan oikean vanhurskauttamiseen liittyvän termin kuin sijaissovitus. Rippikoulussa olen opettanut tätä sillä tavalla Kristukseen persoonaan liittyvänä asiana, että tämä sanan alkuosa sijais korostaa erityisesti hänen ihmisyyttänsä, sitä, että hän tosi ihmisenä on meidän sijaisemme. Ja sitten sovitus tuo esiin sen puolen, että hän on tosi Jumala. Se oli välttämätön asia, että hänen sovituksensa on riittävä ja pätevä asia. Raamattu opettaa selvästi näitä kumpaakin, Kristuksen tosi jumaluutta ja tosi ihmisyyttä, mutta tässä nimenomaisessa kohdassa nyt erityisesti hänen ihmisyyttänsä. Ja näin Kristus siis antoi itsensä lunnaiksi ja jälleen tässäkin kaikkien edestä. On siis monia Raamatun kohtia, jotka nimenomaisesti opettavat koko maailman kaikkien ihmisten edestä annettua syntiuhria. Ja sitten apostoli 7. jakeessa viittaa omaan kirkkaansa ja sen tarkoitukseen. Sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu, minä puhun totta, en valhettele, pakaneen opettajaksi uskossa ja totuudessa. Apostoli Paavali opetti monista asioista, suhteesta maalliseen esivaltaan, monista muistakin käytännöllisistäkin asioista. Hänen kirjeessään on opetusta, mutta hänen Saaran virallansa on yksi keskusasia. Se on Kristuksen evankeliumi, joka tulee saarata kaikille ihmisille. Ja apostoli Paavalin erityisestä omasta näkökulmasta sitten pakanoille. Ei kuitenkaan poissulkia juutalaisia, kyllähän heillekin todistuksen antoi, mutta erityisesti oli pakanoiden apostoli. Ja sitten apostoli Paavali alkaa puhua asioista, jotka liittyvät seurakunnan elämään ja myöskin seurakunnan kokoontumiseen. 8. jakeessa hän opettaa: minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Nyt miehet saavat erityisen ohjeen rukoilla puhdas sydämisesti, ilman vihaa, ilman epäilystä. Vihaa ihmisen sydämessä tarkoittaa sitä, että hän pitäisi vihaa lähimmäistensä vastaan, ja näin on itse sellaisessa tapauksessa hyvin vaarallisessa tilanteessa, jopa harjoittaa syntiä, joka sitten sydämessä asuessaan ei voi yhdessä olla pyhän hengen ja uskon kanssa. Me tiedämme hyvin, että me tarvitsemme Isä meidän rukouksen opetusta, anna meille anteeksi meidän syntimme, ja myöskin sitä, että niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, että me kovasydämisyyden tähden sulkisi itseämme armon ulkopuolelle, emmekä sitten toiselta puolen tuollaisella vihamielisyydellä myöskään lähimmäistä kohtaan rikkoisi. Epäilys tässä, voidaan ajatella, että siinä on kaikenlaisista tarpeettomista, huonoista, pahoista ajatuksista kysymys, ja erityisesti rukouksen yhteydessä muistamme sitä opetusta, että varmana saamme rukoilla sitä, mitä Jumala on meidän rukoilla tässä. Kuitenkin niin, että maallisissa asioissa liitämme rukouksiin, tapahtukoon sinun tahtosi, koskapa emme täsmälleen tiedä, mikä maallisessa mielessä on meille parasta. Ja näin luottavaissa uskon rukouksessa meidän tulee Jumalaa lähestyä. Sitten sanotaan, että nostakoon pyhät kädet ja näin miehillä. Historiallisesti katsoen tämä käsien nostamisen tapa lienee peräisin synagoga Jumalan palveluksesta, ja tällä tavalla tämän ulkonaisen tavan apostoli Paavali tässä niin kuin hyväksyi. Kuitenkaan asiaa ei pidä ymmärtää sillä tavalla, että tuollainen ulkonainen käsien kohottamisen tapa olisi tässä tai muualla käsketty. Se ulkonainen tapa ei ole tärkeä asia, vaan tärkeää on, että rukoilemme keskittyneesti ja näin Jumalaa koko sydämestämme lähestyen. Sitten sanotaan ohjeita naisille 9. ja 10. jakeessa, niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoidulla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä, eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkää piksi. Näin huomaamme, että naiset saavat kehotuksen olla säädyllisessä puvussa. Tämäkin asia, jos ajatellaan tuon ajan juutalaista elämää, varmasti luomisen ja siihen liittyvän tällaisissa asioissa varmasti usein hyvin niin kuin ulkonaisesti tervehenkisen juutalaisen kulttuurin sisällä asia oli aika tavalla selvä. Sitten oli tarpeen tästä asiasta muistuttaa. Onhan sillä tavalla, että säädyllisyys on tärkeä asia, ettemme pukeutumisella sitten kiusaukseen ketään tahdo saattaa. Ja muutenkin ulkonaiset asiat ovat itsessänsä sellaisia, ettei niistä pidä etsiä niin kuin varsinaista kaunistusta, mitä tässä apostoli Paavali sitten luettelee. Kainosti ja siveästi, ja sitten luetellaan ei palmikoidulla hiuksilla, kullalla, helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla. Tämän kaltaiset asiat osaltansa ovat niin kuin kulttuurisidonnaisia, eikä ulkonainen asia ole siis asian ydin, vaan se, että tällaiset ulkonaiset asiat eivät ole niitä, joista etsitään kaunistusta, joille annettaisiin elämässä jonkinlainen suuri arvo tai niillä alettaisiin sitten koreilla. Vaan päinvastoin hyvillä teoilla, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkääviksi. Sitten apostoli jatkaa jakessa 11. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena. Jumalan seurakunnassa naisella ei ole koko seurakuntaa koskevaa opetusvirkaa, eikä ole niin kuin oikein, että nainen siihen virkaan tulee. Tällä perusteella torjumme naisen toimimisen pastorivirassa ja myöskin, että hänellä olisi niin kuin koko seurakuntaa koskeva opetustehtävä. Näin sukupuolien välinen järjestys, joka perustuu luomiseen, ei suinkaan tule kumotuksi kristinuskon myötä. Nyt me elämme tässä kysymyksessä niin kuin sellaisen hengen keskellä, jossa paljolti ajatellaan toisinpäin. Niin kuin tiedämme, sellaisia Raamatun kohtia, jotka puhuvat kaikkien ihmisten, jotka uskovat ykseydestä Kristuksessa, ei ole miestä eikä naista, vaan te kaikki olette yhtä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin tällaisia kohtia käytetään sen puolesta, että mitään sukupuolien välistä eroa seurakunnassa ei pitäisi eikä saisi olla. Niin kuin tiedämme, että jopa hyvin voimakkain keinoin aivan näinä aikoina kansankirkossa tätä asiaa sitten ajetaan, sitä väärää asiaa, että sukupuolien ero olisi poissa. Mutta näin asia ei ole. Siinä, että miehet ja naiset yhtäläisesti uskon kautta ovat Jumalan lapsia, siinä on täydellinen niin kuin samanlaisuus. Yhtä paljon on mies ja nainen, joka uskoo vapahtaja Jumalan lapsi. Mutta niin kuin huomaamme, sitten kun on kysymys seurakunnan elämästä, sellaisia Raamatun kohtia on, jotka selvästi, niin kuin tämäkin opettaa, ettei naisella tällaista opetusvirkaa voi olla. Ja se olisi luomisenkin ja Jumalan nimenomaisen käskyn, muunkin käskyn vasta. Sen sijaan Raamatusta havaitsemme, että naiset voivat opettaa toisia lapsia, myös toisia naisia ja myöskin lapsia. Kaikella tällaisella on suuri arvonsa, mutta silloin kun seurakuntaelämä on järjestynyt niin, ja saarnavirka on eikä eletä poikkeusoloissa, niin silloin opetuksesta, seurakunnan opetuksesta päävastuu on saarnaviralla, joka ei voi olla naisen virka. Ja sitten apostoli jatkaa. Minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hiljaisuudessa. Jos nainen ottaisi tällaisen opetusviran seurakunnan jumalanpalveluksessa, se tarkoittaisi, että hän ottaisi omiin käsiinsä sen aseman, muuttaisi sen järjestyksen, joka luomisessa on. Ja näin toimisi luomista vastaan, niin kuin Aadam, niin kuin sitten apostoli tässä perustelee Aadamin ja Eevan välisellä erolla. On siis huomattava, että luomisen asiat, järjestykset Jumalan seurakunnassa säilyvät, niitä tulee opettaa, pitää yllä, ne antavat turvan ja mikään Jumalan sana ei niitä vastaan nouse. Se mikä on noussut, on tullut maailmasta. Tällainen niin kuin feminismi ajattelu, mutta se ei ole Jumalan sanan kanssa yhteen sovitettavissa. Aadam luotiin ensin, sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. On huomattava, että Jumala loi Aadamin ennen Eevaa, ja näin ollen myöskin Aadam eli jonkin aikaa ennen kuin Eevaa oli. Eeva oli hänelle avuksi luotu, ja näin molemmin puolissa uhrautuvassa rakkaudessa heidän tuli elää niin kuin ennen lankeemusta elivätkin. Mutta sitten kun tullaan lankeemukseen, niin on huomattava, minkä apostoli Paavali tässä toi esille. Eeva tuli niin kuin suoranaisesti petokseen, ja sitten Aatami välillisesti Eevan välityksellä. Siis Eeva uskoi Jumalan sanan sijasta kiusaajan sanaa, ja sitten tässäkin otti niin kuin auktoriteettiaseman ja houkutteli Aadamin tähän. Eli tämä lankeemus tapahtui myöskin sillä tavalla, että siinä oli tämä että Eeva otti niin kuin opetusviran käsiinsä ja antoi tuota Aadamille kehotuksen syödä siitä puusta. Ja näin tällä tavalla ymmärrämme, kuinka laajoihin yhteyksiin loppujen lopuksi liittyy se, jos tämä järjestys tahdotaan kääntää tai tehdä mitättömäksi, ja kuinka suuri ja tärkeä asia on säilyttää sukupuolien järjestys seurakunnassa. Sitten on huomionarvoinen jae tähän asiaan liittyy naisiin liittyen, että hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Ja nyt voimme kysyä, mistä tässä on kysymys. Onko nyt kysymys siitä, että naisen pelastumisen ehto on se, että hän tulee äidiksi? Ei vaan tämä tulee ymmärtää tuota järjestystä, edellä kuvattua järjestystä, järjestyksen antamaa taustaa vasten. Nimittäin sillä tavoin, että naisen tulee suostua siihen asemaan, joka hänellä luomisjärjestyksen mukaan on. Siis useimpien osalta avioliitto, lasten saaminen ja näin niin kuin, että ei pyrkiä pois siitä asemasta. Kun taas se, että halutaan tehdä sukupuolten ero tyhjäksi, niin siinä paljolti on kysymys juuri sitten siitä, että vähätellään lasten synnyttämistä, vähätellään äidin virkaa, eli se on siis laajempi asia tuo sekoittuminen kuin pelkästään niin kuin naispakkauskysymys, joka otsikoissa on. Tässä suhteessa me elämme yhteiskunnassa, jossa yleinen ajatustapa on vuosikymmenien varrella mennyt niin kuin pahaan suuntaan, ja muistamme uskollisten luterilaisten opettajien, muun muassa C.F.T. Walterin opetuksia, myöskin Lutherin opetuksia siitä, kuinka suuri, valtava asia on äidin virka. Ja näin siis Jumala toisaalta antaa lisää ihmisiä lasten synnyttämisen kautta, ja sitten kun kristityt äidit synnyttävät lapsia ja heitä kasvattavat, ohjaavat Jumalan pelkoon, he toimivat mitä kalleimmassa opetustehtävässä. Se on muu asia kuin seurakunnan opettaminen, mutta toisaalta seurakunnan kannalta myös mitä tärkeä. Voidaan sanoa, että jos äidit opettavat lapsilleensa Jumalan sanan ja näin toimivat heidän hyväksensä lapsesta saakka myös hengellisessä mielessä, on sillä valtava asia, valtava merkitys jatkoakin ajatellen. Ollenkaan isän virkaa tässäkään suhteessa pois ottamatta, mutta äidit lasten kanssa käytännössä enemmän silloin, kun he ovat pieniä varsinkin ovat. Ei kuitenkaan tämä sitä tarkoita, että lapsen synnyttäminen olisi jonkinlainen niin kuin pelastumisen ansaitsemisen asia. On uskollisia naimattomia naisia, myöskin uskollisia naimattomia miehiä seurakunnissa, myöskin vaikka on avioliitto, eivät kaikki saa lapsia. Ei ole niin, että tässä tällainen poissuljettaisiin. Mutta kyse on siitä siis, että eletään siinä elämän piirissä, johonka Jumala on itse kunkin luonut, ja näin naisille teroitetaan sitä, että hyväksyvät ja myöskin pitävät suuressa arvossa sitä saamaansa kutsumusta äidin virassa, kenelle Jumala sen sitten suoja, ja kenelle ei suo, niin sitten toisenlaisissa asioissa uskollisuus yhtä hyvin voi toteutua. Sitten apostoli puhuu seurakunnan kaitsijan virkaan liittyvistä asioista 3. luvussa ja sanoo 1. jakeessa. Varma on tämä sana. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Ja nyt apostoli siis alkaa puhua siitä, millaisia miehiä voidaan vihkiä ja asettaa seurakunnan pastorin virkaan. Näillä sanoilla tässä ei ole nyt tarkoitus, ei ole kyse siitä, että nyt niin kuin ensi kertaa näillä seuduilla, joissa toimitaan Efesossa, niin ettäkö siellä nyt ensi kertaa olisi tämä asia kyseessä. Kyllä saarnavirka oli jo toiminnassa Efesossa. Vapahtaja on Uuden liiton saarnaviran perustanut, jo sitäkin aikaisemmin oli jo perustanut apostolien kutsumisen myötä, mutta nyt sitten kuinka tämä asia jatkuu ja sitten laajenee. Siitä on siis kyse. On hyvin merkittävä asia havaita, että Raamattu käyttää sanaa vanhin samassa merkityksessä kuin kaitsija. Se on siis niin kuin seurakunnan pastorin virka. Ja näin tämä virka on seurakunnalle hyväksi, seurakunnan sisäisen elämän kannalta ja myöskin siltä kannalta, että pastoritiran välityksellä seurakunnan julkinen toiminta näin tapahtuu järjestyksessä ja on paikka myöskin, jonne toisetkin voivat tulla Jumalan sanaa kuulemaan ja näin saamaan uskon vapahtajaa. Ja jalo toimi siis juuri tässä sen tarkoituksen seurauksen mielessä, ei siinä mielessä, että asiaa pitäisi ajatella jotenkin maallisesti niin kuin korkeana valta-asemana, niin kuin se historian myötä toisaalta paavikirkon vaikutuksesta, toisaalta ainakin ajoittain valtiokirkollisuuden vaikutuksesta on sitäkin merkinnyt, mutta sitä ei tämä jalo tarkoita, että se täytyy ymmärtää siis tämän tehtävän hengellisen merkityksen kannalta. Sitten apostoli sanoo, tarkemmin alkaa luetella ominaisuuksia. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ensimmäisenä osoituksena sanotaan, että pastorin tulee olla nuhteeton. Tämä on yleisluontoinen sana ja sen voimme ymmärtää oikein niin, että pastoria ei oikeudenmukaisesti tule voida syyttää sopimattomuudesta virkaa kohtaan. Että siis semmoista oikeudenmukaista perustelutua syytä ei voi olla, vaan nuhteettomuus tulee näin tutkia ja myöskin säätyä. Nuhteettomuus, noin niin kuin laajemmin ymmärrettynä, on totta kai kaikille kristityille tärkeä asia, mutta erityisesti pastorivirkaa ajatellen se on tärkeä sen tähden, että hänen tulee olla hyvä esimerkki laumalle ja myöskin sitten siinä mielessä, että niin epäuskoiset seurakunnan ulkopuoliset toki seuraavat kaikkien kristittyjen elämää, mutta erityisesti pastorin elämää. Sitten sanotaan, että pastorin tulee olla yhden vaimon mies. Tässä säädetään, että pastorin tulee olla avioliitossa uskollinen. Tarkoitus ei kuitenkaan ole sitä sanoa, että jos pastorin vaimo kuolee, etteikö hän saisi mennä uudestansa naimisiin. Sitä ei torjuta, eikä se ole siis niin kuin jossakin on käännös esitetty vain kerran avioliiton solminut, niin sehän tarkkaan ottaen sulkisi tämän pois. Se ei ole tarkoitus, vaan vapaus mennä avioliittoon leskeyden jälkeen on olemassa. Tämä maininta yhden vaimon miehestä ei myöskään sulje pois naimattomien toimimista saarnavirassa. Apostoli Paavali itsekin oli naimaton, mutta siis kaiken sellaisen aviollisen uskottavuuden se sulkee pois. Sitten sanotaan, raitis maltillinen. Raittiuteen kuuluu, niin kuin sitten myöhemmin vielä tulee erityisesti sana ei juomari, että ei niin kuin voi eikä saa alkoholia väärinkäyttää. Mutta raittiudella on laajempikin merkitys tällä sanalla. Nimittäin pastorin tulee olla siinä mielessä raitis, että hän pysyy oikeassa Jumalan sanassa, ettei häntä voida viedä ja johdatella tuollaisten niin kuin väärien ja pahojen tarpeettomien oppien mukaan. Ja sitten hänen tulee myös olla maltillinen. Siinä voidaan ymmärtää, kuinka tärkeää on, että kun seurakunnassa tulee erilaisia asioita, joista täytyy niin kuin tutkia ja tuomia, sitten niin kuin niitä tutkia ja tehdä johtopäätöksiä, tietyssä mielessä myöskin tuomita, niin että se täytyy voida tapahtua tällaisella kestävällä, tasapainoisella, perusteellisella tavalla, ei äkkipikaisella, vaan tällä tavoin niin kuin maltillisesti, rauhallisesti tosiasiat huomioon ottaen, myöskin tietysti niin, että evankelinen henki säilyy, että ei niin kuin lainomaisesti haluta asioita ratkaista. Vaikka siis laki täytyy pitää voimassa, mutta että tarkoitus on suunnata vaikeissakin tilanteissa aina niin kuin uskoon ja evankelinin tunnin. Sitten on säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Seurakunnan elämässä oli hyvin tärkeä asia niin kuin säädyllisyys. Pastorin elämässä liittyy esikuvallisuuteen, mutta se on enemmänkin kuin pelkästään niin kuin ulkonaisen käyttäytymisen asia, ja sen tulee siis hallita koko elämää, toimia, jossa on ulkoista käyttäytymistä kyse puheessa ja muissa asioissa näin. Sitten kun ajatellaan varhaisen kristikunnan asioita, oli erityisen tärkeää, että kristityt auttoivat niitä, joita vainottiin heidän uskonsa tähden. Nimittäin tuohon aikaan oli, niin kuin tiedämme Raamatusta muualla, tällaista asioista paljolti kyse. Ja tällaisessa tilanteessa oli erityisen tärkeää, että uskovat, ja tietysti pastori myös seurakunnan kaitsijana ja esikuvana, osoitti vieraanvaraisuutta, apua heitä kohtaan. Ja niinpä erityisesti tulee pastorin olla valmis auttamaan niitä, jotka ovat tarpeessa, myöskin sillä tavoin, että seurakunnan jäsenet voivat pastorin kotonakin käydä saada siellä myös hengellistä neuvoa tarvittaessa. Erityisesti uskoveljien sisarten tällainen yhteys tässä on niin kuin taustalla, ja sen, miten se painottuu, mitkäkin asiat, riippuu sitten olosuhteista, mutta noina vanhoina aikoina myöskin vainottujen auttaminen oli tärkeä asia. Eikä meidän pitäisi sitä unohtaa, vaikka emme nyt voi vainoista puhua kotimaassamme, mutta tiedämme, että ne, jotka ovat vaikeammissa tilanteissa, niin heidän tulee olla myös meidän meidän sydämissämme ja näin niin kuin laajassa mielessä meidän tulee heitä auttaa. Taitava opettamaan tarkoittaa tietystikin ensinnäkin sitä, taikka edellyttää sitä, että tulee olla riittävä määrä kristillistä tietoa, uskosta ja opista, niin että voi opettaa toisiakin. Ja Jumalan sanasta erityisesti tulee sitä tuntea. Tässä on myöskin alkukielen taidot sitten, jos ajatellaan käytännössä nykyään merkittäviä asioita. Myöskin, jos ajatellaan, kuinka tällainen taitava opettamaan, miten voidaan saada, kun seurakunnan elämä on jatkunut ja kirkon elämä pitempään, myöskin, että saa ottaa vastaan toisten ja vanhempien pastorien opetusta. Ja myöskin on huomattava tuo, että opetuksen saaminen ja opetuksen antaminen liittyvät yhteen. Nimittäin pastorin virkaan kuuluu se, että hän itse myös niin kuin jatkuvasti opiskelee Jumalan sanaa. Agricola aikanaan sanoi, että pastorin virka on, että hän niin kuin studeeraa, opiskelee, saarnaa ja rukoilee. Siis studeeraaminen, opiskelu ja saarna ja rukoileminen, että se ei ole niin, että kun on niin kuin tullut pastorin virkaan, että siihen se oppimisen tarve loppuisi. Toisaalta on siis syvenevä raamatun ja kristillisen opin tuntemus, ja toisaalta sitten taas, kun tulee erilaisia tilanteita, niin sen opetuksen erilaisiin tilanteisiin soveltaminen, kaikki tämä vaatii jatkuvaa huomiota. No nyt pääsimme tähän saakka niin, että kohtuullisesti meillä aika tuota voi sitten aikataulu pysyä. Meillä yksi yhdestä tutusta aamuvirrestä kaksi säkeistöä näihinkin asioihin liittyvät. 534 ja 5. Olisiko edellisen johdosta joitakin havaintoja? Jaa, Kimmo-Pekka.
Meillä on Suomessa ilmestynyt kirja, joka perustuu hyvin pitkälliseen tutkimukseen, jossa tämä länsimaisen sivistyksen kehittyminen on tutkittu tuolta varhaisilta ajoilta ja tultu siihen selkeisen tulokseen, että ne kansakunnat, joissa on äidin ja kodin merkitystä korostettu, annettu äidille vapaudet kasvattaa lastaan ja lapsille oikeus vapaasti elää ja kouliintua, niin niissä sivistys ja koulutustaso ja tämä tämmöinen perusrauha ja tämmöinen keksinnöllisyys, kaikki on ihan eri luokkaa kuin niissä yhteiskunnassa, jossa naisen ja kodin arvoa ei ole hyväksytty ja pidetty kunniassa.
Joo, maallisia vaikutuksia toki tällä.
Joo, mutta siis tässä on äidin ja kodin merkitys lapseen ja sitten juuri tulevaisuuteen.
Kyllä. Ilman muuta. Joo.
Mä sanoisin tästä samasta asiasta, että kun äiti kasvattaa lapsia ja lapset kasvattaa samalla äitiä. Lapsi kysyy äidiltä niitä raamatun asioita, ja äidin täytyy silloin ottaa niistä selvää ja selittää lapselle se, niin samalla siinä äidistä tulee uskovaksi lapsetkin, että kyllä se äiti pelastuu sen lasten synnyttämisen kautta.
Niin on siinä mielessä, että kun niitä lapsia on, niin se on erityinen velvollisuus ja kehotus käyttää Jumalan sanaa, että
mä ajattelen sitä vielä, kun me Joonas tiedelläkin on kysynyt, että sanoo aina, kun mä menin sinne, että vaan
lue
mulle armista,
lue
mulle Jeesuksesta.
Niin, silloin tulee se lapsen kautta.
Kyllä siinä tulee se vaikutus, kyllä.
Joo, kyllä, kun se otetaan siis oikein, että äiti ottaa sen tältä kannalta sen tehtävän myöskin, niin siinä silloin Jumalan sana tulee käyttöön, että näin epäsuorasti. Vaikka ei ansiollisena tekona sinänsä synnyttämistä, mutta näin elämän kannalta, niin se saa sulle siihen. Joo, kyllä. Nämä on asioita kyllä, ja siis sekä seurakunnan että yhteiskunnan kannalta ollaan näissä hyvin tärkeässä kohdassa tässä kyllä. ja se arvo, että siis sitä, ketä asia koskee nyt vaikka tulevaisuudessa, niin että arvostaa korkealle sen aseman kasvattajana, äidin aseman, ja siis siinä mielessä niin kuin tätä yleistä meidän vallalle päässyttä ajatustapaa niin kuin vastaan yksinkertaisesti niin kuin täytyy ajatukset suunnata, ei mitenkään siis noin aggressiivisesti eikä hyökkäävästi ihmisiä vastaan, mutta siis havaita se ajatustavan, lähestymistavan ero, joka on Jumalan sanassa ja mikä nyt meillä on vallalla. Että vuosia sitten oli kiinnitti huomiota, kun oli kyse näissä päivähoitoasioissa, ja sitten se oli poliittista keskustelua, ja näin, niin yksi poliitikko taisi olla ministeri siihen aikaan, niin siitä, kun tehtiin laskelmia, ihan noin niin kuin rahaa, niin kuin poliittisessa elämässä lasketaan, että tuota, jos niin kuin tuettaisiin kotihoitoa sen päivähoidon sijasta, niin tällä suoraan laskien se tulisi niin kuin halvemmaksi. Tiettyjä laskutapojen mukaan ne on monimutkaisia, tiedämme varsin hyvin, mutta siis se idea, että ei se päivähoito suinkaan halpaa yhteiskunnassa ole, niin tämä poliitikko sitten sanoi näin, että on totta, ettei tämä ole pelkästään taloudellinen, vaan myös ideologinen kysymys, että tuetaan tätä nykymenoa, siis että ideologinen ideologia on takana siellä, että siis lasten kotihoitoa ei pidetä niin kuin ensisijaisena, ainakin siis joillakin ja näin. Ja toisaalta sitten huomaamme luomisjärjestyksestä nouseva, en mielellään käyttäisi sanaa ideologia, mutta luomisjärjestykseen niin kuin perustuva ajatustapa on tässä sitten toisen suunnan
tausta. Siellä kirkkonumerokunnassa lapsi, se talossa, kun missä se on kristillinen lastentarha. Ja lapset tulevat sieltä, tulivat sitten, kun ne tarkastelivat, tulivat sieltä tarkasta kotiin, niin ne olivat sitten kaikki ne Raamatun joulukertomukset, ne olivat kaikki joukkoja, ja sitten ne puhuivat, ne kotona kertovat sitten, ja näin olivat sitten kertonutkaan, sitä pakoa etittiin, siitä sitten lukenutkaan, kun se tuli niin kauhean se lasten surma. Niin mä en ollut siitä sitten kertonutkaan, niin ne oli senkin siellä tarkastelussa, se kuuli, ja Maria sitten ilmoitti sanoa, että kyllä oli paha kuningas.
Niin.
Ja sitten vaikka äiti ei ole uskovainen eikä äiti aina opettaa, niin ne lapset toi sen kuitenkin sieltä tähän niin. Sen koti, kaiken mitä siellä hoidettiin.
Joo. No niin. Nyt meidän kuitenkin järjestyksen vuoksi on ja virkistyksenkin vuoksi tarpeen pitää välituntia ja puolelta sitten saamme kuulla niin kuin kaukaisimmat terveisemme, eli Vjatšeslav Ostanin Novosibirskistä tuo puolelta terveisiä.